ครับเริ่มที่ Apple นะครับ Apple เปิดตัว Apple Watch ที่มีราคาตั้งแต่$349ไปจนถึงกว่า $10,000หรือกว่า $300,000ต่อเรือนนะครับทิมคุก CEO ของ Apple แถลงแนะนำ Apple Watch วันนี้ที่นครซานฟรานซิสโกและได้พูดถึงศักยภาพของ Smart Watch ของ Apple ว่าสามารถรับโทรศัพท์ได้อ่านอีเมลได้รวมทั้งฟังเพลงและเป็นเครื่องวัดการทำงานของร่างกายขณะออกกำลังกายได้ด้วยนะครับรุ่นที่ราคาหลายแสนบาทนั้นมีตัวเรือนที่ทำด้วยทอง 19K หลังจากการประกาศการแนะนำ Apple Watch นะครับซึ่งจะวางจำหน่ายวันที่24เมษายนนี้หุ้นของ Apple บวก 0.4% มาอยู่ที่ราคา$127กับอีก14 เซนต์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทอาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์กล่าวว่ายอดขายเทียบร้านเดียวกันของแมคโดนัลด์ในสหรัฐกับปีก่อนลดลง 4% ในเดือนกุมภาพันธ์มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการซึ่งประเมินกันว่าจะลดลงเพียง 0.7% นะครับแมคโดนัลด์ไม่ได้ให้เหตุผลว่าเหตุใดยอดขายสำหรับร้านอาหารของตนในสหรัฐจึงลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดครับและที่กรีซนะครับประธานหน่วยงานยูโรกรุ๊ปนายเจโรนดิสเซลบลมกล่าวว่ารายละเอียดของร่างความตกลงขอรับเงินช่วยเหลือของกรีซจากประเทศกลุ่มยูโรโซนนั้นยังมีความบกพร่องอยู่มากเขาบอกว่าร่างที่รัฐบาลเอเธนส์ส่งให้รัฐมนตรีคลังของยูโรโซนพิจารณาเมื่อวันศุกร์ยังไม่สมบูรณ์ในหลายจุดร่างดังกล่าวนั้นได้พูดถึงความคิดที่ว่าอาจจะมีการจ้างผู้เก็บภาษีที่ไม่ได้เป็นมืออาชีพมาทำงานเรื่องการคลังความไม่พร้อมนี้อาจจะทำให้กรีซไม่ได้รับเงินกู้ก้อนที่คาดหมายว่าจะได้ในเดือนนี้มูลค่า$7,000 ล้านนะครับขั้นตอนต่อไปจากนี้คือการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่กระทรวงทางเศรษฐกิจและกระทรวงคลังของกลุ่มประเทศยูโรโซนเพื่อที่จะปรับปรุงเนื้อหาเชิงเทคนิคของมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซซึ่งเป็นเงื่อนไขของเงินกู้ครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับจีนนะครับบริษัทจีนที่ได้รับงานก่อสร้างโครงการโคลัมโบพอร์ตซิตี้ซึ่งเป็นงานสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือในศรีลังกากล่าวว่าคณะรัฐมนตรีของศรีลังการะงับโครงการดังกล่าวซึ่งมีผลทันทีนะครับ China Communication Construction Company หรือ CCCC ที่เป็นบริษัทแม่ของธุรกิจที่รับงานโครงการนี้กล่าวว่าCCCC จะร่วมมือกับรัฐบาลของศรีลังกาและทำตามเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในความตกลงที่ทำไว้กับกรุงโคลัมโบซึ่งรวมถึงเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับและเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเช่นกันครับกระทรวงเกษตรของสหรัฐออกคำแนะนำเป็นครั้งแรกเรื่องการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพสำหรับคนอเมริกันที่ให้ผู้บริโภคนั้นพิจารณาถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมด้วยตามปกติคำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารที่ประกาศทุก5 ปีโดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐนั้นจะไม่พูดถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแต่เมื่อแตะประเด็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในปีนี้ตัวแทนจากสมาคมผู้ผลิตเนื้อสัตว์จึงวิจารณ์ว่าเป็นการทำหน้าที่เกินขอบเขตของผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ครับเจนเน็ตวิลลี่จากสถาบัน North American Meat Institute กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำมีหน้าที่หลักคือการให้คำแนะนำตามหลักคุณค่าทางโภชนาการอาหารเท่านั้นและคำแนะนำจากกระทรวงเกษตรนี้มีความสำคัญตรงที่จะถูกใช้เป็นการวางนโยบายด้านอาหารของโรงเรียนและโครงการอาหารสำหรับผู้สูงอายุเด็กและสตรีด้วยเจนเน็ตวิลลี่จึงบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ที่ต้องการสารอาหารประเภทโปรตีนเป็นพิเศษประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ถูกหยิบยกขึ้นมานั้นจะกระทบต่อผู้ผลิตเนื้อนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำเนื้อมารับประทานนั้นใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติมากและบั่นทอนความสมบูรณ์ของดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งนักอนุรักษ์ธรรมชาติบอกนะครับว่าหากคนรับประทานเนื้อสัตว์น้อยลงปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติอาจจะได้รับการบรรเทาความรุนแรงไปได้บ้างครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ ผมณัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน